mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-sentyabr, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Bugun AQShning Pittsburg shahrida katta 20-lik sammit ish boshlaydi. Moldova muvaqqat prezidenti Mixail Gumpu Rossiyani o'z harbiylarini Pridnestrovye mintaqasidan olib chiqishga chaqirdi. Jahonning qudratli davlatlar yadroda tur masalasida Erondan jiddiy javob kutayotganliklarini ma'lum qildilar.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. BMT Bosh Assambleyasining 64-chi sessiyasida prezident Islom Karimov ishtirok etmaydi. Karimovning keyingi yillarda g'arb davlatlariga safarlarining kamayish sabablari. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana uylar buzilmoqda. Farg'ona viloyati Palmon qishlog'ida 18 ta uy buzilib, uylar o'rniga xandaqlar qazilmoqda.
Aholi uylari buzilib, hozir xandaq qazilib, aholini pastga ko'chiryapti-da.
O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi.
Terrorizm mavjud. U mavjud bo'lgandan keyin hukumat qo'lidan kelgan yo'l bilan kurashadi unga qarshi, tabiiy.
Tojikistonda mahalliy va rossiyalik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma mashg'ulotlari boshlandi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun AQShning Pittsburg shahrida katta 20-lik sammit ish boshlaydi. Global moliyaviy buhronga qarshi kurash, uning oqibatlarini bartaraf etish, moliya tizimini isloh qilish hamda global iqlim o'zgarishiga qarshi kurash kabi masalalar Pittsburg sammiti markazida bo'ladi. Katta 20-likka jahonning taraqqiy etgan davlatlari hamda iqtisodiy rivojlanayotgan davlatlar, jumladan Xitoy, Hindiston va Braziliya kiradi. AQSh prezidenti Barak Obamaning global iqtisodni qayta muvozanatga keltirishga oid o'z rejasi bilan chiqishi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi va rivojlanayotgan davlatlar, xususan Braziliya, moliya bozorlarini nazorat qilish va moliya tizimlari ish boshqaruvchilariga haddan ziyod mukofot to'lanishini cheklash masalasini muhokama qilish niyatida. Global moliyaviy buhron 2008-yilda avj ola boshlagandan buyon bu katta 20-likka a'zo davlat rahbarlarining 3-chi marotaba o'tkazilayotgan yig'inidir. Shuningdek, bugun AQSh prezidenti Barak Obama Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining yadroviy qurollarni tarqatmaslik va qurolsizlanish mavzusiga bag'ishlangan maxsus yig'iniga raislik qilmoqda. Ushbu uchrashuv Nyu-Yorkda ish boshlagan BMT Bosh Assambleyasi doirasida o'tkazilib, unda Xavfsizlik Kengashiga a'zo davlat yetakchilari qatnashmoqdalar. Mazkur yig'in arafasida Nyu-Yorkda uchrashgan Barak Obama va Dmitriy Medvedev ikki davlat dekabr oyiga qadar yadroviy arsenalni keskin tarzda qisqartirishni nazarda tutuvchi start kelishuvi borasida yangi shartnomaning imzolanishini mumkinligini bildirdilar. Diplomatlarga ko'ra, Xavfsizlik kengashi a'zolari AQSh tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qullashlari kutilmoqda. Ushbu rezolyutsiyada yadroviy qurolsizlanish urinishlarini davom ettirish hamda yadroviy qurollarni tarqatmaslikka oid 1970-yilgi bitimni ratifikatsiya qilmagan davlatlarni ushbu bitimga qo'shilish chaqirig'i bor. Bu Xavfsizlik kengashining yadroviy qurollarni tarqatmaslik va qurolsizlanish masallarga bag'ishlangan ilk yig'inidir. Hamda hozirgina olingan xabarga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi jahon bo'yicha barcha yadroviy qurollarni yo'q qilishni nazarda tutgan rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qullagan. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev chorshanba kuni Nyu-Yorkda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashdi. Rossiya prezidenti ham amerikalik hamkasbi bilan uchrashuvda yadro qurollar sonini qisqartirish masalasini muhokama qilganini bildirdi.
Rossiya будет неуклонно двигаться по пути проверяемых
Rossiya AQSh munosabatlaridagi yangi boshlanish davrining muhim elementi o'laroq yadroviy qurollar sonini qisqartirish yo'lidagi urinishlarini davom ettiramiz. Iyun oyida biz prezident Barak Obama bilan tegishli hujjatlarni imzolaganmiz. Ushbu shartnoma dekabr oyida amal qilish muddati tugaydigan start shartnomasi o'rnini egallaydi, dedi Rossiya prezidenti. Eron masalasiga to'xtalgan Dmitriy Medvedev qudratli davlatlar yadroviy qurol masalasida to'g'ri qaror qabul qilish uchun Eronga yordam berishi mumkinligi, biroq rasmiy Tehron yadroviy qurolga egalik qilmasligi lozim degan fikrni bildirdi. Barak Obama o'z navbatida Eron o'z yadro dasturi atrofidagi bo'hronni hal etishdan bosh tortsa, bu davlatga nisbatan jiddiy sanksiyalar joriy etilishi lozimligi xususida ta'kidladi. Jahonning qudratli davlatlari yadroviy dastur masalasida Erondan jiddiy javob kutayotganliklarini ma'lum qildilar. Bugun BMT Xavfsizlik kengashi doimiy 5 a'zosi AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya va Fransiya hamda Germaniya tashqi ishlar vazirlari Eron yadroviy dastur masalasida Nyu-Yorkda so'zlashuv o'tkazdilar. Tashqi ishlar vazirlari Eron rasmiylari bilan Jenevada bo'lib o'tadigan uchrashuv arafasida o'z pozitsiyalari borasida maslahatlashib oldilar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Eron uchun o'z yadroviy dasturi yuzasidan bildirilayotgan tashvishlarga javob qaytarish fursati kelganini bildirdi.
We are also looking for Iran to recognize that they are at a
Biz Eron o'zining hozirgi burilish nuqtasida turganini tan olishini istaymiz. Bugun ular tanlov oldida turibdi. Eronning tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan yadroviy dasturga ega bo'lishi mumkinligini muntazam ravishda aytib kelmoqdamiz. Ammo ular yadroviy qurol dasturiga egalik qila olmaydi, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dori-darmon ishlab chiqaruvchi shirkatlar o'ta xavfli H1N1 virusiga qarshi yiliga 3 milliard doza vaksina ishlab chiqarishi mumkinligi va 1 doza vaksina virusga qarshi kurasha olishini ta'kidlamoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bayonotida aytilishicha, vaksina ishlab chiqaruvchi shirkatlarning imkoniyati cheklangani bois jahonning qariyb 6.8 milliard aholisiga vaksinalarni o'z vaqtida yetkazib berish ancha mushkul bo'ladi. Cho'chqa grippini nomini olgan H1N1 virusi joriy yil boshida Meksikadan tarqala boshladi. Shu kungacha jahon bo'ylab 2000 dan ziyod odam ushbu virus qurboniga aylandi. Ozodlik to'lqinlarida 24 sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi yig'inida so'zga chiqqan Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov o'z ma'ruzasida energetika xavfsizligini mustahkamlovchi global mexanizmlarni ishlab chiqish taklifini ilgari surdi.
Сегодня речь идёт не о принятии каких-то
Bu yerda gap qandaydir profilaktik choralar haqida borayotgani yo'q. Bu yerda gap tomonlarning manfaatlari va ko'z qarashlarini e'tiborga oluvchi global energetika xavfsizligi mexanizmlarini joriy etish haqida bormoqda, dedi. Chorshanba kuni BMT Bosh Assambleyasida nutq so'zlagan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov. Turkmaniston rahbari shuningdek o'z davlati boshqa davlatlar ichki ishiga aralashmaslik va siyosiy betaraflik tamoyillariga sodiq qolajagini ta'kidladi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, mamlakat shimoli-g'arbida kamida 6 kishi, jumladan bir nechta qabila yetakchilari Taliban jangarilari tomonidan o'ldirib ketilgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea Banu tumanida ro'y bergan. Qabila yetakchilari ketayotgan mashina jangarilar pistirmasiga duch kelgan. Xabarlarga ko'ra, o'ldirilgan yetakchilar jangarilarga qarshi mintaqada hukumat yordamida olib borilayotgan tashviqot ishlarida faol qatnashgan.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Endilikda muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan ham sayfon yordamida bevosita kirishingiz mumkin bo'ladi. Ozodlik saytida siz Ozodlikda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga ega bo'lasiz. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. BMT Bosh Assambleyasining 64-chi sessiyasida prezident Islom Karimov ishtirok etmaydi. Karimovning keyingi yillarda g'arb davlatlariga safarlarining kamayish sabablari. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana uylar buzilmoqda. Farg'ona viloyati Palmon qishlog'ida 18 ta uy buzilib, uylar o'rniga xandaqlar qazilmoqda. O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi. Tojikistonda mahalliy va rossiyalik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma mashg'ulotlari boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Farg'ona viloyati Quvasay shahrining Qirg'iziston bilan chegaradosh Polmon qishlog'ida aholi uylari buzilmoqda. Shu kunga qadar 18 ta uy buzilgan va buzilgan uylar o'rnida xandaqlar qazilmoqda. Uyi buzilib chegara chizig'idan olisroqqa ko'chirilayotgan polmonliklar esa bundan norozi bo'lishmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Farg'ona viloyati Quvasoy shahrining Polmon qishlog'i Qirg'izistonning Botken viloyati Qizilqiya shahrining Uchqo'rg'on qishlog'i bilan chegaradosh. Ana shu chegara chizig'ining O'zbekiston tomonida joylashgan uylar buzilib, uy-joylardan bo'shagan maydonda xandaqlar qazilmoqda. Bu haqda bizga uyi buzilgan polmonliklarning qarindoshlari so'zlab berdi.
Quvasoy shahriga qarashli Polmon qishlog'ini chegaraga tutash rayonlarda aholi uylari buzilib, tomorqalar kesilib, hozir xandaq qazilib ekskavator bilan aholini pastga ko'chiryapti-da. Uni hech narsa maydon qilib tekislab tashlab, uzunligi 4, eni 4, chuqurligi 4 qilib, 4ga 4 metr kvadratda ekskavator qazib chiqyapti. Qandaq qazilyapti-da.
Bu suhbatdoshimizga ko'ra, hozirga qadar 18 tadan ortiq uy buzilgan.
18 tami shunaqa xonadon buzildi-da. Aholining haq-huquqlari oyoq ostida qilinib, ularga na boshpanani aniq qurib berdi, boshqa qilib daraxtlarni kestirib, 7 yillik yoshi aholini yashab turgan uylarini buzib bayronaga aylantirib ketdi, ishlab tashlashdi-da. Bizi qarindoshlar nechtasi pastga ko'chib ketdi, boshqalarga o'tib ketdi.
Voqea guvohlariga ko'ra, ba'zi polmonliklar uyi buzilishi va ko'chirilishiga uzoq qarshilik qilgan, biroq oxir-oqibatda ular majburiy ravishda uydan chiqarilgan. Uyi buzilgan polmonliklarning o'zlari esa biz bilan suhbatlashishdan cho'chidi. Ularni cho'chitgan voqeaga guvoh yana bir suhbatdoshimiz buni shunday izohladi.
Opkelar mashinalarni qo'yib qo'yishgan o'sha yerda. Xotin kishi tepadan qilsa jinnixonaga tiqinglar, erkak kishini yeltaxonaga olib borib tiqinglar degan. Saldat bilan kelib, milisa bilan kelib, ustida turib qo'rqitib, siz nagli kirib buzishibdi ekan. O'shanda hozir ular biz gapirmaymiz, u yoq bu yoq deb qo'rqishyapti. Qani bordim men o'sha aytgandan keyin borib shunaqa deb tushuntirsam, uni cho'chidi.
Bu suhbatdoshimizga ko'ra, hozir ko'chirilgan aholiga 7 million so'mdan tovon puli to'lanmoqda va qisman qurilish materiallari berilmoqda. Ammo bu tovon puli buzilgan uylar darajasidagi uyni qurishga yetmaydi, deydi bu suhbatdoshimiz.
Endi yangi uy qilib beryapti-yu, misol 7 milliondan pul beribdi. 10 tonna sement, 1 tonna armatura, 3 kuba taxta, 150 ta shifer bergan. Qolgan asfotidan-da, u unga nima bitta qo'yxona quradi. Hozir u bergan narsasiga, to'g'rimi? Yerni o'z bergan. Bu uylar zakonli uylar-da. 25-ga bor, 25-ga bor.
Quvasoy shahri ma'muriyati rasmiylari esa bu harakatlarni chegarani mustahkamlash, xususan chegara chizig'i yonidagi neytral hudud uchun joy ajratish maqsadi bilan izohladi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda bo'lgan mutasaddilardan birining so'zlariga ko'ra, chegarani mustahkamlash chora-tadbirlaridan biri xandaqdir.
To'r qanchadir metr o'zi palasa bo'ladi-da, agar neytralni palasa bo'ladi. Shuning uchun ularni plashetka qiladi, ba'da 1 metrga past chuqur qilishyapti, rov singari.
Farg'ona viloyati Quvasoy shahri mutasaddilaridan birining ozodlikka aytgan gaplari edi bu. Aziz tinglovchi, bu shaharning Qirg'iziston bilan chegaradosh qismida joylashgan Polmon qishlog'ida buzilayotgan uylar bilan bog'liq mavzuga oid to'liq tafsilotni dasturimizning kechki soat 9:00 uzatiladigan qismidan o'rin olgan tinglovchi minbari eshittirishida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Uni o'tkazib yubormang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati qonuniga kiritilgan bu o'zgartirishlarni 28 avgustda tasdiqlagan edi. Kuzatuvchilar Markaziy Osiyo davlatlari orasida terrorchilik harakatlari eng ko'p sodir etilayotgan O'zbekiston uchun bu normal holat deb aytsa, boshqa bir kuzatuvchilar esa bu o'zgartirishlarni jamiyatga va tuzumga norozilik bildiruvchilarga qarshi yangi bir ogohlantirish ekanligini ta'kidlamoqdalar. Hozir studiyamizda ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Sadriddin ishtirok etmoqda. Marhamat Sadriddin.
Rahmat. Bu qonunga, ya'ni jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonunga qanday o'zgartirishlar kiritilgan, qanday takomillashtirilgan, nima sababdan o'zgartirishlar kiritildi? Bu kabi savollarga o'zgartirishlarni qabul qilgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Faqat Oliy Majlis saytidagi mana bu xabarni topa oldik, xolos. Kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar pul mablag'lari yoki boshqa pul mablag'lari shubhali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiradigan tashkilotlarning ana shu operatsiyalarni o'z vaqtida aniqlash mexanizmini takomillashtirishga, jinoiy yo'l bilan topilgan pullarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish tizimiga jalb etilgan tashkilotlarda ichki idoraviy nazoratning samaradorligini kuchaytirishga yordam beradi. Iqtibos tugadi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston hukumati mamlakatda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan terrorchilik harakatlarini moliyaviy ta'minlashga qarshi yanada kuchli qonuniy to'siq qo'ydi. AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Abdumanno Po'latov fikricha, agar O'zbekiston terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashni kuchaytirayotgan bo'lsa, bundan ajablanmaslik kerak. Zero so'nggi 8 yil davomida qonunni va inson huquqlarini himoya qiladigan boshqa mamlakatlarda ham xuddi shu yo'nalishda ish olib borilmoqda.
Bu yerda jiddiy kurash ketyapti. O'zbekistonda og'ir iqtisodiy ahvolga, ko'pchilik aholini, juda ko'p odamlarni ishsizlikning yuqori darajada ekanligi, ishi bor bo'lganlarni ham hayoti og'irligiga asosiy javobgarlardan biri bo'lgan O'zbekiston hukumati o'ziga qarshi kurashayotgan kuchlarni bilan kurashda mana shunday qadamlar qo'yyapti. Zulmga qarshi isyon ko'taruvchilar ham bor. Qo'liga qurol olib, har yili bir qancha voqealar bo'lib turadi. Yaqinda mana Toshkentda bo'lib o'tgan bir necha suiqastlar, Andijonda bo'lib o'tgan voqealar, yozdagi va hokazo, bunday voqealar har doim bo'lib turibdi. Meni nazarimda bularni hammasini O'zbekiston hukumati o'zi tashkil qilgan fitnalar deb e'lon qilish, menimcha uning uchun hech bir asos yo'q. Ba'zilari O'zbekiston hukumati mubolag'a qilib ko'pirtirib aytayotgan jinoyatlarni katta qilib ko'rsatayotgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pchiligi amalda bo'lganligiga ishonchi bo'ladi.
1999 yildan boshlab O'zbekistonda 10 dan ortiq portlashlar sodir etildi. O'zbekiston hukumati doim bunda terrorchilarning xorijiy sarmoyadorlari borligini ta'kidlab keladi. Jumladan 2005 yil 13 maydagi Andijon voqealarida ham hukumat tomonidan akromiylar deb atalgan shaxslar ham keyinchalik bo'lib o'tgan sud majlisida xorijdan sarmoya olganligini aytishgan edi. O'sha sudda guvohlik bergan ayblanuvchi Nurullo Abdullayev Rossiyaning Ivanova shahridan olib kelingan $200,000ning 46,000 dan ortig'i undan qolib ketganligini sudda bildirgan edi. Siyosatshunos Abdumanno Po'lat fikricha, O'zbekistonda qiynoqlar vositasida mahbuslardan istalgan ko'rsatmani olish mumkin.
Birinchidan, O'zbekistonda qamoqxonada bo'lgan odamlarni berayotgan ko'rsatmalari, o'zini aybini bo'yniga iqror bo'lishlariga juda uni ishonib ketaverish kerak emas albatta, chunki ma'lumki qattiq bosim bo'ladi, ba'zan va ko'pincha o'zlari uchun kerak bo'lgan ko'rsatmalarni olish uchun, iqrorlarni olish uchun qiynoqlarga solishadi odamlarni. Lekin Andijonda bo'lib o'tgan fojiani, mana 4.5 yil bo'lyapti o'tgan fojiani agar atroflicha o'rganadigan bo'lsak, mana shunday keng ko'lamdagi harakatlar 2005 yil 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi mirshablarga hujum, harbiy qismga kichkina hujum va keyin qamoqxonaga hujum, shahar markazini deyarli ishg'ol qilinishi, hokimiyat idorasini olinishi, ichki ishlar boshqarmasi viloyat bo'limiga hujum, milliy xavfsizlik xizmatini viloyat bo'lim idorasiga hujumlar, mana shularni hisobga olsak, bu albatta jiddiy darajada moliyaviy yordamsiz O'zbekistonning o'zidan kelgan pul yoki tashqaridan kelgan pul, ikkalasi ham bo'lsa kerak, va jiddiy tayyorgarliksiz bunday amaliyotlar umuman hech qachon amalga oshmaydi, bu darajada keng amaliyot. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumati ham bunday katta fitnani amalga oshirishdan hech qanaqa manfaati yo'q. Chunki qo'shni boshqa shaharlarda ham mana shunday harakatlar boshlansa, hech bo'lmasa tinch namoyishlar bilan ularni qo'llab-quvvatlash vodiyda yoki O'zbekistonning boshqa shahar qishloqlarida O'zbekiston hukumati bunday qo'zg'alonni bostira olmasligi, bostirilishi juda ham qiyin bo'lardi. Shulardan kelib chiqib, rostdan ham O'zbekiston hukumatiga qarshi bo'lgan kuchlarda hukumatga qarshi bo'lgan o'sha isyonni, qo'zg'alonni moliya bilan ta'minlash, qurol bilan ta'minlash, tayyorgarlik qilish bor ekanligini tan olish kerak. Bu demak zulmga qarshi isyon.
Biroq 2005-yilgi Andijon voqealarida ishtirok etgan, hozir qochqinlikda yashayotgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti raisi Nurullo Maqsudovning aytishicha, ularga qo'yilgan bu ayblov, ya'ni xorijdan mablag' bilan ta'minlanish aybi hukumat tomonidan to'qib chiqarilgan.
Bizda unaqa narsa umuman bo'lmagan. Hech qanaqa narsa unaqa bo'lmagan. Biz faqat o'sha topgan mablag'imizni hamma yo'g'ini misolman doim atchot berar edik nalog idoralariga. Biz ishonamiz, hammasi ma'lum. Qanday qilib ishlayotganimizni hamma biladi. Qanday mehnat qilardik, qanday pul topardik va shuni qayerga sarf qilardik, hammasini ochiq qilardik. Bizda hech qanaqa unaqa yashiradigan narsa yo'q edi. Nimaga desa, biz davlat bilan kontakt nihoyatda bog'langan holatda hamma ishlaganmiz. Nimaga desa, banklar bilan muomala qilganmiz va doim nalogovoy idoralarda bizni korxonalarimiz haligi doska pochatda namunali nalog to'lovchilar degan joyda rasm turilar edi. Desa, hech qanaqa unaqa bir noto'g'ri nojo'ya ishlarga umuman bizda unaqa narsa umuman fikr ham bo'lmagan, maqsad ham bo'lmagan. Bizda faqat pokiza, qarang, birovga pora bermay, birovdan pora olmay, faqat xolis ishlashda yordam bersak ham xolis yordam berishlik yo'llarini ushlaganmiz biz. Xuddi o'shunday bizda hech qanaqa bir qanaqadir kuchlar bilan birlashish, ularga bir mablag' yoki ulardan mablag' olish, biz hech kimdan mablag' olmaganmiz. Hammasi ularda endi qanaqadir bir gaplarni gapirgan bo'lsa, ular endi aniq endi qanday gapirtiriladi, u hammaga ayon, u narsa yo'q. U narsalar nihoyatda noto'g'ri, tuhmat.
O'zbekiston hukumati 2002-yilda AQSh bilan strategik sheriklik haqidagi shartnomani imzolagandan so'ng terrorizmga qarshi faol kurashchiga aylandi. Biroq kuzatuvchilar fikricha, terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi bu kurash niqobi ostida O'zbekiston qamoqxonalariga minglab begunoh musulmonlar tashlandi va ularning qolganlari ham ta'qib va tazyiqda kun kechirmoqdalar.
Rahmat, Sadriddin. O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirilayotgan bir paytda mintaqadagi boshqa davlatlarda ham terrorchilarga qarshi harbiy bir mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. 24 sentyabr kuni Tojikistonda rossiyalik va tojikistonlik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi. Tojikiston mudofaa vazirligi rasmiylari so'nggi paytlarda Afg'oniston shimolidagi beqarorlik tufayli toliblarning mintaqaga kirib kelishi ehtimoli kuchliligini va qo'shma harbiy mashg'ulotlardan maqsad ham aynan terrorchilarga qarshi tayyorgarlik ekanini ta'kidlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnara Ravshan lavhasida.
Yuqori martabali afg'on harbiysi Mustafa Patang, so'nggi paytlarda marhum Baytullo Maqsud guruhi va O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh boshchiligida jang qilgan yuzlab jangarilar Afg'oniston-Pokiston chegara hududlaridan Afg'onistonning shimoliy qismiga o'tib olishayotganini ma'lum qildi. Bu haqda Afg'oniston rus sayti 23 sentyabr kuni xabar tarqatdi. Afg'onistonlik general taxminicha o'zbeklar, tojiklar, qozoqlar va boshqa millat vakillaridan iborat toliblar guruhi Markaziy Osiyo davlatlari jumladan O'zbekiston va Tojikiston hududiga ham o'tishi hamda bu mamlakatlarda beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin. O'tgan hafta tojikistonlik jurnalistlarga intervyu bergan mamlakat mudofaa vaziri o'rinbosari Ramil Nadirov haqiqatan ham toliblar guruhining Tojikiston toprog'iga kirishi ehtimoli mavjudligini ta'kidlagan edi.
От границы с Таджикистаном проводятся такие мероприятия. Мы не исключаем, что разрозненные группы этих группировок могут пересечь линию государственной границы.
НАТО кучлары в Афганистан харбиларының талиблар ва Ал-Қоида группаларыга қарши Афганистандаги амалиётлари ортидан талиблар жангарлари афган-тожик чегараларини кесиб ўтиши эҳтимолдан холи эмас. Albatta, Tojikiston chegaralariga yaqin masofada, ya'ni Afg'oniston shimolida toliblarga qarshi operatsiyalarning o'tkazilayotgani bizni befarq qoldira olmaydi. Chunki zarbalardan omon qolish niyatida bo'lgan tarqoq guruhlar chegara chiziqlarini kesib o'tishga urinishlari mumkin va biz buni nazardan soqit qila olmaymiz. Shuni nazarga olgan holda Tojikiston harbiylari Rossiya harbiylari bilan kelgusi haftada birgalikda mashqlar o'tkazishni rejalashtirgan degan edi 18 sentyabr kuni Ramil Nadirov. Tojikiston mudofaa vazirligi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bugun Lohor harbiy poligonida Rossiya-Tojikiston qo'shma harbiy mashg'ulotlariga start berilgan. Unda tojikistonlik harbiylar bilan bir qatorda Rossiya 201 harbiy bazasining 500 ta harbiysi, Rossiya bazasiga tegishli tanklar, vertolyotlar, og'ir artilleriya qatnashayotgani aytilmoqda. Aslida Tolib rahbari Mulla Muhammad Umar Ramazon oyi yakuni munosabati bilan murojaatida, agar Markaziy Osiyo davlatlari amerikaliklarga noharbiy yuklar tranzitida yordam qo'lini cho'zmasalar, bu mamlakatlarga hujum qilish uning rejasiga kirmasligi haqida bayonot bergandi. Mulla Umar toliblar o'z qo'shnilariga yomonlik tilamasligini qayd etar ekan, qo'shnilarini Afg'onistonda toliblar e'tibori ortishdan xavotirga tushmaslikka da'vat qilgan edi. Biroq mahalliy tahlilchilar toliblarni hali ham mintaqadagi beqarorlikka tahdid solishi mumkin bo'lgan real kuch sifatida e'tirof etadilar. Afg'onshunoslar milliy anjumani rahbari Qosim Shoh Iskandarov toliblar rahnamosi Mulla Umar istagan chog'ida ham toliblar tarqoq guruhlarining mintaqadagi barqarorlikka xavf solmasligiga kafolat bera olmasligini ta'kidlaydi. Iskandarovga ko'ra, toliblar safida jang qilayotgan sobiq markaziy osiyoliklarning nishoni Amudaryo bo'yidagi mamlakatlardir.
Bubinet in guruhi ki bo talib hastam, man harakat islomiy O'zbekiston va guruhi ki از چچنستان هستند، داغستان هستند، قزها هستند، قزاها هستند.
طالبان بلن برگه بولگن گروه در آرسته اوزبکستان اسلامی حرکت ازالاره، چچنلر، داغستانیلر، خطایلیلر، قزاقلر، تاجیکلر و اوزبکلر و باشقه ملت وکیللره بار. اولار فقط طالبانگه یاردام اچون اویرده ترشکنه یوک. اولارنین اصل مقصدی ارتمی کشمه مرکزی آسیاگه قایددش و منطقه مملکتلار تزومگه خرشی کرششدر. Va agar tarqoq guruhlari bu tomonga o'tsa, tabiiyki, bu mintaqa davlatlari xavfsizligini savol ostiga qo'yishi va barqarorlikni izdan chiqarishi mumkin, deydi mustaqil tahlilchi. Iskandarov fikricha, agar Taliban jangarlari va ularga xayrixoh kuchlar Markaziy Osiyo hududlariga o'tsalar, shu yilning bahori va yoz oylarida O'zbekistonning Xonobodi va Tojikistonning Tavelarasida sodir bo'lgan kabi voqealar yana takrorlanishi mumkin. Tahlilchiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Afg'onistonga yon qo'shni bo'lgan Tojikiston hukumati terrorchilarning Afg'onistondan o'z hududiga o'tishi oldini olish uchun jiddiyroq choralar ko'rishi zarur. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Demak, muhtaram tinglovchi, siz Sayfon yordamida O'zbekiston ichkarisidan ham bevosita ozodlik.org saytiga kirishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir studiyamizda mana shu Sayfon haqida qo'shimcha bir ma'lumotlar berish maqsadida ozodlik.org saytining bosh muharriri Zebunus ishtirok etyaptilar.
Demak, Zebunus nafaqat Sayfon, balki boshqa yangiliklar haqida.
Demak, mana shu avvalo Sayfon haqida.
Sayfon haqida mehribon, mana shu Sayfonga link saytimizda paydo bo'lgandan buyon va radio dasturlarimizda Sayfon haqida tinglovchiga shu muntazam ravishda xabar berib borayotganimizdan buyon o'sha O'zbek web kuchukcha referral.org elektron manzilimizga demak ko'plab so'rovlar keldi, ya'ni o'sha Sayfonga linkni sizlardan olish mumkinmi degan ma'noda biz bu linklarni jo'natyapmiz. Aftidan ba'zi mushtariylarimiz o'sha O'zbekiston ichkarisidan turib Sayfonga kirishda biroz murakkabliklarga uchrashyapti. Bu haqda bizga xabarlar yo'llashyapti. Shu imkondan foydalanib aytmoqchiman. Demak, bizni tinglayotgan tinglovchilar orasida o'sha Sayfonga kirish borasida qiyinchilikka uchrayotganlar bo'lsa, biz bundan ogohmiz, bu muammolar ustida ishlayapmiz. Zotan ularni ayrimlar o'sha elektron manzilimga javob kelmayapti, Sayfondan tasdiq javobi kelmayapti degan ma'noda shikoyatlar yo'llashdi. Ozgina sabrli bo'lsangiz, demak, bu muammo ham hal bo'ladi. Zotan O'zbekiston kabi o'sha erkin saytlar to'sib qo'yilgan bir mamlakatda aftidan ozodlik eshigini ochib olishida unchalik osonga o'xshamayapti. Shu bois ayrim muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, hali ruhingiz bo'shashmasin, buni ustida ishlayapmiz. O'sha qayta-qayta urinishda davom etishingizni so'rab qolamiz.
Zebunisa, keyin bizning saytimizda bugun chiroyli bir yangilik bo'ldi. Bu
yurtdagi saytda yangiliklar ko'payib
bor. Har kuni ta'lim bo'lyapti.
Ko'payib bor.
Mana bugun, aynan bugun yurtmen boshi yoziqlari degan bir sarlavha bilan va chiroyli bir surat bilan siyosiy satira degan bir yangi
link. Bu mehribon buni aytmoqchi edim. O'sha saytimizga kirish imkoniga ega bo'lgan mushtariklarimiz, demak, mana shu yurtmen boshi yoziqlari siyosiy satira deb nomlangan surat, bu sizni o'sha bevosita siyosiy satira janrida yozilgan bir nima deymiz, bo'limimizga olib kiruvchi eshik bu. Ya'ni buni bosish kerak bo'ladi, o'sha eshikni ochish uchun bu link bu. Mana shu suratni bossangiz, demak, bugundan boshlab Ozodlik saytida yangi ochilgan o'sha siyosiy satira bo'limiga kirib, bu yerdagi o'sha o'z hamkasblarimiz qo'li bilan yaratilgan karikatura hamda o'sha bir badiiy satira namunalarini o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Zotan O'zbekistonda adabiyot o'ldi, siyosiy satira janri o'ldi degan odamlarga, degan haligi tushkun qarashdagi odamlarga bu ozodlikning javobi. O'zbekiston ichkarisida bu janr hali o'lgani yo'q. Qalamini tashlab qo'ygan yozuvchilar hammasi tashlab qo'ygani yo'q. Shu ma'noda
hali ham bor ijodkorlarimiz.
O'sha ijod bo'layotgan sizga ko'rsatish ma'nosida biz ana shunday namunalarni berib boramiz. Demak, bu hozircha faqat Ozodlik saytidagi bir eksklyuziv yangi bo'lim. Bu hozircha radio dasturlarimizga ko'chmayotir. Shu bois ozodlik.org sahifasiga kirish uchun sizda yana bir kuchliroq rag'bat paydo bo'ldi deb o'ylayman.
Rahmat. Zebunisa, o'ylaymizki, mana shu aynan siyosiy satira janrida berilayotgan nimalar radiomizga ham ko'chishi mumkin. Rahmat sizga. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Hozir dunyoda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Bugun AQShning Pittsburg shahrida katta 20-talik sammiti ish boshlaydi. Jahonning qudratli davlatlari yadroviy dastur masalasida Irondan jiddiy javob kutayotganliklarini ma'lum qildilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi jahon bo'yicha barcha yadroviy qurollarni yo'q qilishni nazarda tutgan rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizda e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 64-chi sessiyasida prezident Islom Karimov ishtirok etmaydi. Karimovning keyingi yillarda g'arb davlatlariga safarlarining kamayish sabablari. O'zbek-qirg'iz chegarasida yana uylar buzilmoqda. Farg'ona viloyati Polmon qishlog'ida 18 ta uy buzilib, uylar o'rniga yangi xandaqlar qozilmoqda. O'zbekistonda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlari takomillashtirildi. Tojikistonda mahalliy va rossiyalik harbiylarning terrorchilarga qarshi qo'shma mashg'ulotlari boshlandi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
tinglovchi va mushtariylardan 24-sentyabr kuni ozodlikka kelgan SMS xabar va qo'ng'iroqlarda bildirilgan turfa mulohaza va istaklar yana erkin mikrofon ruknida jamlandi. Sirdaryoning Boyovut tumanidan ozodlikka sim qoqqan 70 yoshli Esonota pensiya puli berilmayotganidan shikoyat qilar ekan, paxta mavsumi rafiqasi 60 yoshli buvimiz bilan dalaga chiqib, 1-2 so'm pul ishlashni rejalashtirayotgani haqida gapirib berdi.
Negadir vaqtida pensiyani ololmayapmiz. O'tgan boyku tugu yo'q, o'tgan oyda ham ololganimiz yo'qda hali. Hamma rayonlarda, hamma joyda, shaharda ham 20-25% berib qo'ygan, yog'i berilmaydi. O'qituvchilar, boshqalar, meditsina xodimlari ham 3-4 oydan beri olgan yo'qda bari. Hamma shunday. Bu pensionerlar yaqinda Gulistonda xatoki pochta aloqa bo'limining oynalarigacha sindirib yuboribdi. Endi vaqti bermagandan keyin talon-taroj bo'lganda mana paxtaga chiqayotganlar ularga beryapti pulni. Ya kelsalar ham chiqsin deganmi bilmayman, shunaqangi bo'lyapti. Endi bilmayman, endi bu yog'i nima bo'ladi. Bizlar ham paxtaga chiqishimiz kerakmikan? Chunki paxtaga kunda beryapti. 85 so'mni naqd beryapti.
Demak, ota, siz ham paxtaga chiqishni rejalashtirib qo'ydingiz.
Shundaymi deb turibman-da, endi bu yoqda umid tursak chiqishga to'g'ri kelyapti.
Ota, uzr, yoshingiz nechida?
70 ga boryapti.
Bu buvim necha yoshdalar?
U ham 60 ga boryapti.
Ota, agar paxtaga chiqsangiz, buvim bilan birga chiqasizda.
Boshqalarimiz yo'q.
Endi ota, buvim bilan ikkalangiz bir kunda necha kilo paxta tera olishingiz mumkin?
Endi ikkalamiz harakat qilsak, shu chamamiz hozir ko'z bilan chamalaganimiz ekomiz 70-80 tersak kerak deyman.
Bunga qancha haq beriladi?
Har holda ancha bo'ladi. 85 so'mdan bo'lgandan keyin 8x8=16 bo'lsa 10 mingni oshib ketadi-da. Nimasi 12-13 ming bo'ladi.
Anchagina pul bo'lar ekanda.
Endi pul yaxshi-ku, endi sog'liq qanday bo'ladi bilmayman. Haligi 3 kun 4 kun tersak yarim pulimiz doriga ketadi shu.
Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi Suhrob aka ham paxta mavzusini tilga oladi. Suhrob aka bolalarning paxta terimiga jalb qilinishiga qarshi emas, biroq bolalarni dalaga olib chiqishdan avval ota-onalarning oldidan birrov o'tib qo'yishsa yomon bo'lmasdi deydi.
To'g'ri, maktabdan olib borib paxtaga savoryapti, kiyim-kechagi bilan. Ular oziq-ovqat bor, kechgacha kun bo'yi yuradi, hamma yog'i yirtilib. Hamma yosh bola hozir paxtada.
Nechinchi sinflar paxtada ekan bu yil?
Bu yil 3-chi sinf bilan 7-chi sinfgacha paxtaga olib chiqib, fermer xo'jaligiga paxta terib yotdi.
Bu Surxondaryoda bo'layotgan gap.
Surxondaryoda bo'layotgan gap,
Bolalar, demak, och-nohor paxtaga chiqyapti.
Albatta, shuni uyiga javob berib, sumkalarini tashlab, masalan, hammamiz insonmiz, bir mol sotib, bola-chaqaga kiyim-kechak qilib beramiz. Nahot kishini tushunmaydi shu kattalar.
Maktab formasidan maktabdagi yangi kiyimlari bilan olib chiqmasin demoqchisiz.
Albatta, rabochi kiyim bilan shu bir ovqat nahorlarini yeb, bir olib borib, shu choylarni tashkillashtirib qo'yishda iloji bor kishini. Mana fermerlar qo'sha-qo'sha Nexia minyapti, shu kimdir orqasidan minyapti, xalqdir orqasidan. Shularni bir olib borib, shu bir qorni to'q, borib mehnat qilsa biz qarshi emasmiz unga. Mehnatdan hech kim o'lmagan.
Siz bolalarni paxtaga chiqishiga qarshi emassiz, Suhrob aka?
Chiqib teraversin. Mehnatdan hech kim o'lmagan. Qayta suyagi qotadi, ishlasin. Maktabdan keyin albatta kelib bir ovqatlanib, bir ota-onasining ruxsati bilan qayerga ketyapti, qaysi fermer xo'jaligiga boryapti. Shunday vaqtlar bo'lganki, chiqib bolalarni qidirganmiz. Kim qayerga olib ketgan, hech kim javob berilmaydi. Bugun berda, erta uyoqda. Albatta xavotir olasiz.
Tojikistonning So'g'd viloyati Ash tumanida yashovchi Baxtiyor aka tojik-o'zbek chegarasidagi muammolarga to'xtaladi.
O'zbekistonda ana shu Namanganni postidan o'tamiz. Hozir bir oydan ham oshib qoldi chamamda bek mana. Mana u hayitni ochadimi deb borib nima qilsak ochmadi. O'tolmayapmiz. Qarindoshlar hammasi o'sha yerda. Mustaqillik o'tdi, endi ochadimi desa yana ochilmadi. Bilmadi endi bu o'zi umuman sekin-sekin borib bekilib ketadimi bu bag'i ham. Men hayronman nima bo'ladi bekitadi bular. Bir terrorist bo'lmasa biz bir bomba olib o'tmasak u tomonga. Kirib o'tqisa olsa bo'lmaydimi shu? Hech tushunmayapmiz biz buni.
Qirg'izistondan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan bir akamiz ham O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan chegaralarida ko'plab muammolar borligi va bundan oddiy aholi aziyat chekayotgani haqida gapirdi.
O'zbekistonda ham qarindosh urug'i bordir Qirg'izistondan. Nima uchun endi ularni o'rtadagi rishtani uzish kerak? Kirdi chiqsin, yo'lga solib qo'yish kerak. Turkmanistonga yo'lni to'sib qo'ygan. Bizdan chiqib kirib tursa yaxshi bo'lardi. O'zbekiston o'zini o'zi baqalmay katakat qadab qo'ygan yoki qo'rada turgan qo'ydek xalqni qiynashni nima keragi bor? Jirinovskiy bekorga aytmagan ekan, biz baran emasmiz, haqiqatda baliqdan ham battar ekanmiz. Nimaga endi o'zbeklarni g'amini yeydigan bir Juda odamlar shuncha aholini ichidan chiqmaydimi deyman. Hech og'iz ochilsa, qamavarsa, boshqa qilsa.
Andijonlik bir tinglovchimiz 2005-yilgi Andijon fojialarini xotirlar ekan, ko'p narsalar oshkor bo'lmasdan qolganini aytadi.
7-8 ming aholi o'lib ketdi. Hattoki kechasi SMB'da ishlaydigan yoki militsiyada ishlaydigan odamlarni birovga bir og'iz gapirtirmasdan mashinada olib ketib, o'liklarni shahardan yig'ib sasib ketgan o'liklarni olib borib adirga ko'mishdi. Buni axir hech kim Andijon xalqidan boshqa hech kim bilgan yo'q buni. Ularni gapirish kerak shu radioda. Shunday sharoitni men aytib beray sizga hozir. Bizning og'aynimizning akasi o'zini uyida farzand ko'rgani uchun osh qilib osmog'ansin chaqirgan. Shu kecha o'sha urush bo'lgan kechasi. Oshni damlab qo'yib, kutib, chaqchaqlashib, gaplashib o'tirgan yerida otishma bo'lgan. Qiziqishda endi inson qiziqadi-ku, nima bo'layotgan? Savlida tashqariga yugurib chiqdi. Shu sabab chiqqan paytida tashqarida turgan soldat ko'rib qolib, darvozani sirib chiqib, ichkariga kirib turib, otib chiqib ketgan. 7 kishi bo'lgan bitta uyda. Hech qanday bir aybsiz. Bunga nima deysiz? Bu narsalarni hech kim aytgan yo'q.
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa O'zbekistonda ishga joylashish tizimi butunlay korrupsiya botqog'iga botib ketgani haqida kuyinadi.
O'zbekistonda masalan, men ham diplomim bor qo'limda, armiyani ham tugatganman, hamma yo'g'im bor, ishni o'zi yo'qdi. Ya'ni O'zbekistonda ishlash uchun masalan, hozir siz biron yaxshiroq ishga kiraman desangiz, eng kami oddiy mana devga $2000 to'lab kirasiz. Mana voyennega topshiraman desangiz, militsiyaga topshiraman desangiz, oldindan pulingizni olib qo'yadi, endi $1000-$2000 topshirasiz. Prekazdan o'tsangiz kirasiz. 5-6 oy, 1 yillab prekaz kutasiz. Kerak bo'lsa 5 yillab kutayotgan bolalar bor. Deydi, hamma yo'q, ashinga kelib taqalyapti-da. Ko'kidan, ko'kidan, ko'kidan.
10 yildan buyon Rossiyada ishlayotgan Tursunboy o'zbek xalqi boshiga tushayotgan ko'rgiliklarda mamlakat rahbarini ayblaydi.
Biz gapirmoqchi edik, bizning prezidentimiz haqida. Bu prezident yomonlashdi kerak yo'q. Prezident o'zi qarigan u. Joyni bo'shatsin. Seni deb vatanim chiqib ketdi ko'tanim. Almashtirsin o'zini joyini. Biz qaytib boraylik yurtimizga tinchgina ishlagani. Vahobistlar haqida kechagina gapirdi. Bu vahobistlar emas, men qarshida 32-chi muassasada o'tirib chiqqanman. Hech qanaqa u yerda anchasi, u yerdan 80% hech qanaqa vahobist deb men bilmayman ularni. Hammasi yaxshi insonlar. Hammasi xohlaydi prezident joyini o'zgartirsin, yoshlarga bersin. Mana men yashab turgan qishloqda, men Toshkent viloyatida turaman o'zi. Kuychirchiq rayonida. Omskiga ketdim, ma'lum, hattoki ma'lumlar. Ular men aytayapman, nega sizlar buyoqqa keldilaring? Ha, o'zi deydi, ma'lumlarga ham deydi, oylik yo'q deb aytayapti. Necha yildan beri?
O'qituvchilar demoqchisiz.
Ha, o'qituvchilar, o'qituvchilar qiyin deydi bizlar deydi. Faqat o'sha mirshablar, prezidentlar oyligini olib yurganlar, boshqa hech kim oyligini ola olmaydi. 8 milliondan oshiq chiqib ketyapti. Agar joyini bo'shatsa, ishonaman, hech qaysi chiqib ketmaydi. Men uylanganman, bola chaqam bor. Men ham xohlayman. Hattoki meni eng oxirgi 4 yasharli o'g'lim tanimaydi meni, uyga kirib borsam kim deb qaraydi menga? Menga shu yoqadi axir. Menga yoqmaydi. Xohlayman oilamni olib yurish uchun. O'sha yerda o'zimni vatanimda ishlashdi.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
havo mavjlarida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi taxminan 2 haftadan keyin saylovlarning so'nggi natijalari e'lon qilinishini ta'kidlaganiga qaramasdan mintaqadagi bir qator davlatlar saylovlarning dastlabki natijalarini tasdiqlaganlar. Ayrim g'arb davlatlari esa Afg'oniston saylovlarida juda ko'plab qonunbuzarliklar yuz berganini ta'kidlamoqdalar. Dastlabki natijalar amaldagi prezident Hamid Karzayning o'z raqiblaridan oldinda ekanini ko'rsatadi. Olim Kohgan lavhasini tinglaymiz.
Bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilar, ayrim davlatlar Afg'oniston saylovlari borasida turli pozitsiyadan turib aksil amal bildirayotganliklarini aytadilar. Ular qator davlatlar mamlakat bo'ylab 20-avgust kuni o'tkazilgan saylovlar xususida to'g'ri fikr bildirganlar, ammo ba'zi bir davlatlar esa saylovlar ishlariga to'g'ridan-to'g'ri aralashayotganliklarini aytadilar. Kobul universiteti professori, afg'onistonlik huquqshunoslar anjumani boshlig'i janob Gulrahmon Qoziy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mintaqa davlatlari Afg'oniston ichki ishlariga aralashish o'zlariga zarar yetkazishini anglagan holda saylovlarning dastlabki natijalarini tasdiqlaganlar dedi. Shuningdek, u bir qator g'arb davlatlarining Afg'oniston saylovlari borasida oshkora aralashayotganliklarini ham ta'kidladi.
Biz
mintaqa davlatlari, mamlakat qo'shnilari, Osiyo davlatlarining Afg'oniston saylovlari borasidagi fikr-mulohizalarini aralashuv deb bilmaymiz, lekin g'arb davlatlarining ba'zilari saylovlarga aralashmoqdalar. Ular va'da bergan hamkorliklariga davom ettirib, Afg'oniston ichki ishlariga oshkora aralashmasliklari zarur. Ma'lumki, yaqinda bir qator mintaqa davlatlari, jumladan Eron, Pokiston, Hindiston, Xitoy va Rossiya Afg'oniston saylovlarining dastlabki natijalarini tasdiqlagan edilar. Ba'zi bir davlatlar rahbarlari, jumladan Eron prezidenti Ahmadinajod, Hamid Karzayning g'alaba qozonganini oldindan tabriklagan ham edi. Ammo Avropa va G'arbning bir qator davlatlari Afg'oniston saylovlarida jiddiy qalloblikler va qonunbuzarliklar ro'y berganini ta'kidlagan holda masala yuzasidan tekshiruvlar amalga oshirilishini takrorlab kelganlar. Shuningdek, ba'zi bir G'arb davlatlari Afg'oniston saylovlari ikkinchi marta o'tkazilishi lozimligi borasida ham gapirganlar. Ayni holda BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi rasmiylari dunyo davlatlarining Afg'oniston saylovlari borasida bayon etgan fikrlari haqida biror narsa demagan. BMTning Kobuldagi siyosiy vakolatxonasi so'zchilaridan xonim Nilob Muboriz Birlashgan Millatlar Tashkiloti uchun Afg'oniston saylovlarining so'nggi natijalari shaffof va adolona tarzda e'lon etilishi muhimligini qayd etdi. Afg'oniston saylovlarining e'lon etilgan dastlabki natijalari 40ga yaqin nomzodlar orasida amaldagi prezident Hamid Karzayni 55% ovoz olib hammadan oldinda ekanini ko'rsatmoqda. Saylovlar bo'yicha shikoyatlarni tekshiruvchi komissiya hanuzgacha o'z tekshiruvlari natijasini e'lon etmagan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bundan buyon sizda Ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. 3w.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
To'siqlarsiz ozodlik, Sayfon. Demak, muhtaram tinglovchi, siz Sayfon yordamida O'zbekiston ichkarisidan ham bevosita ozodlik.org saytiga kira olishingiz mumkin. www.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Muhtaram tinglovchi, endi esa dasturimizni salomatlik eshittirishi bilan davom ettiramiz. Uni Farrux Yusufiy tayyorlagan.
Assalomu alaykum, efirda salomatlik dasturi, studiyada Farrux Yusufiy.
Assalom.
Men Said Murod aka bilan gaplashib turibmanmi?
Aha.
Yaxshimisiz, Said Murod aka? Mening ismim Farrux Yusufiy, men sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman. Mana bu yerda bir xabar chiqdi, shu Turkmanistondan go'sht va sut mahsulotlari va boshqa mahsulotlarni olib kirish to'xtatilibdi vaqtincha shu Turkmanistondagi epidemiologik vaziyat tufayli degan xabar chiqdi. Shuni bilgan telefon qildik. Bu qanaqa vaziyat sabab bo'ldi? Vaziyat shunaqa jiddiymi?
Thank you. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya bosh boshqarmasi boshlig'i Saidmurod Saidaliyev bilan suhbatimiz qisqa bo'ldi. U kishiga murojaat qilishimizga esa O'zbekiston-Turkmaniston chegarasida go'sht va sut mahsulotlari, teri, jun va qishloq xo'jaligida ishlatiladigan hayvonlarni o'tkazish to'xtatib qo'yilganiga oid xabarlar sabab bo'ldi. Seshanba kuni RIA Novosti agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, bu haqda Xorazm viloyati hokimligidagi manba ma'lum qilgan. Aytilishicha, mazkur cheklov xavfli bo'lgan gemoragik bezgak virusining tarqalayotgani bois viloyat epidemiyaga qarshi kurash komissiyasining qaroriga binoan joriy qilingan. Xabarga ko'ra, kasallikning oldini olish bo'yicha vaqtida va tegishli choralarning ko'rilmagani oqibatida odamlar kasallanmoqda va nobud bo'lmoqda, deya ma'lum qilgan mulozim necha kishi kasallangani va nobud bo'lganini aniqlashtirmagan. Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi boshliq vazifasini vaqtincha bajarayotgan Gupal Tangriberdiyev Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xabarlarni inkor qildi. Mening bu gaplardan umuman xabarim yo'q, dedi Tangriberdiyev. Ayni paytda sog'liqni saqlash boshqarmasining shaxsi oshkor etilishini istamagan xodimi haqiqatan Turkmanistondan oziq-ovqat mahsulotlari kiritilmayotgani va bunga Qrim Kongo gemoragik bezgagiga oid holat sabab bo'lganini tasdiqladi. RIA Novosti bilan suhbatlashgan Xorazm viloyati hokimligidagi manba viloyatda aholi orasida kasallikni aniqlash va epidemiyaga qarshi choralarni ko'rish ishlari kuchaytirilganini ma'lum qilgan. Xorazm viloyat sanitariya va epidemiologiya xizmati mutasaddisi Hayatxon O'rozboyeva Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston-Turkmaniston chegara hududlarida epidemiyaga oid vaziyat me'yorida ekani va oziq-ovqat mahsulotlarini olib o'tishga taqiq joriy qilinmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, chegara punktlarida nazorat odatdagidek amalga oshirilyapti.
Epidvaziyat hozircha yaxshi. Bizda hududda nimamiz bor-ku? Nazorat punktimiz bor.
Aha.
Chegarada. Tamojnida chegarada.
Aha.
Shu nazorat punkti orqali odamlar olib o'tadigan narsalari hammasi nazorat bilan o'tib turibdi.
Ha, o'tib turibdi.
U anu kasalliklarimiz bo'yicha termometriya bilan o'tib turibdi, hammasi normal.
Shu olib o'tilayotgan narsalar va o'sha odamlar qanaqa kasalliklarga tekshiriladi? Tekshirib o'tkaziladi, deyapsiz-ku?
Odamlar termometriyadan o'tkaziladi.
Aha.
Termometriya agar harorati bo'lgan nima bo'lsa, o'sha nima chegara hududidagi Turkmaniston bo'lsa, Turkmanistonning fuqarosi bo'lsa, orqasiga qaytariladi. Agar o'zimizda fuqaro bo'lsa, shu yerda o'zida sirasi skori chaqiriladi, nazoratga olinadi, izolyatsiya qilinadi. Agar termometriyada gradus baland chiqmasa, shu paytgacha chiqmadi, xudoga shukr, chiqmasa to'g'ri o'tkazilaveradi. O'tkazilayotgan produktlari go'sht mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, veterinariya službani odami bor. O'shalar laboratoriyasiga olib, hammasini nazoratdan o'tkazib, keyin ruxsat berishadi.
Hayotxonaga bo'lsa, men bir narsa so'rasam mayliman. Bu yerda bir xabarda aytilishicha, ba'zi go'sht va sut mahsulotlarini nazoratsiz o'tib kelishi oqibatida bir necha odam shu virus bilan kasallangan, o'sha gemoragik lixoradka virusi bilan.
Yo'q, yo'q, bizda umuman gemoragik lixoradka nimada yo'q.
Yo'q.
Temperaturasi chiqqan odamda o'zi yo'q-ku. Farroh aka, temperatura chiqqan odam agar bo'lgan taqdirda ham qaytarishni topshirganmiz. Hozircha unaqa ro'yxatga olinmadi. Qaytarilgani ham dach ro'yxatga olinmadi.
Bu go'sht va sut mahsulotlarini ham olib o'tish nima qilingan yo'q, ha? Taqiqlangan yo'q, ha?
Yo'q, yo'q.
Odamlar ko'p olib kelishadimi shuna go'sht nimalarni, sut mahsulotlarini bu yerda?
Shunaqa sut olib o'tilmasa kerak-ku. Go'sht endi 1-2 kilo olib o'tsa olib, lekin olib o'tgan taqdirda hamchi Turkmanistondan olib o'tsa, Turkmanistonni sertifikati bilan o'tadi. Bizdan u yoqqa o'tadigan bo'lsa, bizani sertifikat bilan, bizdan o'tish sujbani ma'lumotnomasi bilan o'tadi. Unaqa hujjatsiz nima mahsulot o'tkazilmaydi. Nazoratda bular hammasi, yurt službadan ham odam qo'yilgan, testdan ham odam bor.
Xorazm viloyat sanitariya va epidemiologiya xizmati xodimi Hayatxon O'rozboyeva bilan suhbat edi. O'tgan oyda O'zbekistonga qo'shni Qozog'iston va Tojikistonda o'ta xavfli bo'lgan Qrim Kongo gemoragik bezgagidan odamlar nobud bo'lganidan keyin mintaqada bu kasallik epidemiya tusini olishi mumkinligiga oid xavotirlar aytila boshladi. Qrim Kongo gemoragik bezgagi o'tmishda Markaziy Osiyoda bir necha marta qayd etilgani hamda bu safar Qozog'iston va Tojikistonning O'zbekistonga tutash hududlarida odamlarning nobud bo'lgani bu xavotirlarni ayniqsa kuchaytirmoqda. Ba'zi xabarlarga ko'ra, aynan shu xavotirlar O'zbekistonning keyingi haftalar ichida Tojikiston va Qozog'iston bilan chegaralarda ham nazoratni kuchaytirishiga sabab bo'lgan. Iyun oyida Janubiy Qozog'istonning Turkiston tumani shifoxonasida ko'zi yorigan 23 yashar Shohida Ismoilova kasallikning birinchi qurboni bo'ldi. Tug'ishdan keyingi asoratlar va jarrohlik amaliyotlari oqibatida yosh onaning ahvoli yanada og'irlashdi. 2 hafta ichida Shohidaning o'zi, uning chaqalog'i, ularga qaragan 3 nafar shifokor Qrim Kongo gemoragik bezgagidan vafot etdi. Undan keyin Qozog'istondagi bu kasallikdan yana kamida bir kishi nobud bo'ldi. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanida vaziyat jiddiyroq tus oldi. U yerda Qrim Kongo gemoragik bezgagidan o'nlab odamlar nobud bo'lgani taxmin qilinyapti. O'tgan oyda rasmiylar bir necha kun davomida Tursunzoda tumanida karantin joriy qilishga ham majbur bo'ldi. Tursunzodalik Ma'murjon akaning aytishicha rasmiylar aniq ma'lumotlarni oshkor qilgani yo'q, lekin men bu kasallikdan kamida 3 kishi vafot etganini bilaman dedi suhbatdoshimiz.
Banisalar karantin qilib shu doktorlarni chiqarmay kasal pasal bilan o'shitdi nima qildi-yu. Unda kasal kuredi onlarni ham qo'ymay bir haftacha endi karantin qildik. Tanodim.
Nechi kishi bo'ldi?
Endi aniq bir dalil yo'q, 2 kishi o'lgan. Shu bitta o'sha kasallangani bir qaragan doktor o'lgan dedi. O'sha kasallanganda ukasi ham katta odam bo'lgan u, boboy bo'lganmi? Uni ukasi ham nima bo'lgan? O'sha ukasi ham qaragan ekanmi, nima qilgan ekan?
Nimadan oziq, nimadan yo'qolgan kasallanganlar? Mamun aka?
Aytishlaricha molni kanasi chaqqan ekanmi? Molni kanasi haligi bir tog'larda toqqa chiqqan ekanmi odam? O'lik mol u hayvonlarni chaqib yurgan kanada o'shana yomon infeksion virus bo'lar ekanmish. Chaqqan ekanmish o'sha odam. O'shanaqa kana chaqqan ekan. O'sha mol kanasidan deb o'sha mollardan nimalardan ehtiyot bo'linglar deb nima qilishga ogohlantirishdi.
Dedi Tursunzodalik Ma'murjon aka. Qrim Kongo gemoragik bezgagi Tojikistonning boshqa mintaqalarida ham qayd etildi va odamlar orasida sarosimaga sabab bo'ldi. Sadbar Kamolova Tojikistonning Ko'lob viloyati Temur Malik tumanida yashaydi. Tog'am kasal bo'lib qolganlarida oilamiz a'zolari juda qo'rqib ketdik. Uning qo'y mollari bor. Ish qilib bezgak yuqmadimikan deb xavotirlandik. Keyin doktorlar ko'rib, xudoga shukr tog'amga bu kasallik yuqmaganini aytishdi. Qishlog'imizda ko'pchilikning qo'y mollari bor va hamma hozir bu xabarlardan sarosimaga tushgan. Kasallik qo'shni qishloqda ko'pchilikka yuqqanini bilamiz.
Qishloq ham soya modaniya.
Dedi Ko'loblik suhbatdoshimiz. Tojikiston rasmiylari hozirda Qrim Kongo gemoragik bezgagi epidemiyasining oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarini davom ettirmoqda. Hukumat so'roviga ko'ra Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vaziyatni nazoratga olish ishlarida ko'maklashdi. Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri muavini Azam Mirzoyev o'tgan oyda Ozodlik radiosiga bularni ma'lum qilgandi.
Як гурухи те нафараи машваратчон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд ва
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 3 nafar mutaxassisidan iborat guruh kasallik qayd etilgan mintaqalarda tashxis qo'yish, davolash va kasallikning oldini olish choralari bo'yicha bizga yordam berish va sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassislari amalga oshirgan ishlarni baholash maqsadida Tojikistonga keldi. Ular vaziyat va undan chiqish yo'llari qayerda va qanday yordam samara berishiga oid fikrlari bilan o'rtoqlashadi.
So'rovoy peshkirikmanda albatta media.
Deganida Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Qrim Kongo gemoragik bezgagi virusi odatda yovvoyi va uy hayvonlarida bo'ladigan kanadan tarqaladi va turli sharoitlarda odamdan odamga ham yuqadi. Tursunzoda va Janubiy Qozog'istonda kasallikning birinchi manbasi bo'lgan bemorlar ham kasallikni aynan kananing chaqishidan yuqtirgan edi. Keyin esa kasallik ular bilan kontaktda bo'lgan shifokor va yaqinlariga ham yuqqan. Kasallikka Qrim Kongo gemoragik bezgagi nomi berilishiga sabab virusning birinchi marta 1940-yillarda Qrimda topilgani va keyinroq 60-yillarda Kongoda ro'y bergan epidemiya bilan bog'liqdir. O'tmishda kasallik Markaziy Osiyodan tashqari Sharqiy Yevropa, O'rta Yer dengiz davlatlari va Xitoyda ham qayd etilgan. AQShdagi kasalliklarni nazorat qilish markazining patogenik kasalliklar maxsus bo'limi boshlig'i doktor Pier Rollin Qrim Kongo gemoragik bezgagi Markaziy Osiyo uchun yangi virus emasligini qayd etarkan, uning alomatlari va oldini olish yo'llarini tushuntiradi.
Some of the disease could be very mild. We don't know why there is mild disease or severe disease, but some got fever like a flu.
Kasallik ba'zi hollarda yengil o'tadi, uning ba'zi hollarda yengil, boshqa hollarda esa og'ir kechishining sabablari hozirgacha noma'lum qolmoqda. Ba'zi bemorlarda tumov singari isitma chiqarish kuzatiladi va bir necha kun ichida o'tib ketadi. Kasallikning og'ir ko'rinishlari odatda bemorning terisi ostida qon to'planishi va isitma chiqishi, ichki qon ketishi, qayt qilish va ich ketish kabi alomatlar bilan kechadi. Bu alomatlar bemor uchun yaxshilik bilan tugamaydi va bemor shifokor nazoratida davolanishi
lozim.
They should limit the number of people that are in contact with the patient, and then they should use glove, or even if you have to touch something that could be infectious, you can put plastic.
Kasallik tarqalishining oldini olish uchun bemor bilan kontaktda bo'ladigan kishilar rezina qo'lqop yoxud qo'llariga plastik paketlarni kiyib olishlari lozim. Bemorning kiyim-kechaklari, u ishlatgan idishlarni xlorka bilan yuvish virusni o'ldiradi deb maslahat beradi doktor Rolin. Bundan tashqari qo'lni sovun bilan yuvish kabi oddiy gigiyena qoidalari ham foydadan xoli emas deb qo'shimcha qiladi mutaxassis.
Using soap, washing the hand very often, it's very good to destroy if there is any virus on the skin.
RIA Novosti agentligi bilan suhbatlashgan manbaga ko'ra, Xorazm viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda ommaviy axborot vositalariga kasallikning oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlarini olib borish vazifasi yuklatilgan. Biroq O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi mutasaddilar hozircha bu haqda sukut saqlamoqda. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik radiosi salomatlik dasturini tingladingiz, uni Farrux Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, siz salomatlik eshittirishi bilan tanishdingiz, uni Farrux Yusufiy e'tiboringizga havola qildi. Shuning bilan muhtaram tinglovchi, ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.